Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Бишкектин жылуулук электр борборундагы мүчүлүштүктөр өлкөнүн башка аймактарындагы жылытуу системасынын абалын эске салды. Караколдо Союз учурунда салынган үйлөрдүн жылытуу системасы каралбай калган. Элдин көбү электрдин көзүн карайт.
Кызымды аяп, кызым төлөйт да. Анан аяп мен муну коюп, булар кетер менен өчүрүп салып эле муздап отурчу мында. Анан азыр кызым өкүрүп бакырып 2 айдан бери ооруп атам мен.
Баткенде борборлоштурулган жылытуу системасы жок. Андыктан айрым тургундар кышка катуу даярдык көрүшөт.
Зимовка кылып болгондор ушундай кышкы үчүн атайын кургансыңар.
Атайын үстүнү пасыраак кылып, кичинерээк кылып, таярлап атайын курасың да. Көмүр азыраак кетет.
Таласы болсо борбордук жылытуу болсо да үшүп жатабыз дегендер аз эмес.
Кийим менен жатып атабыз, пижама эмес, мындай эле сырткы 3-4 кабат кийинип, жамынып жатып атабыз.
Алдыда Азаттыктын аймактагы кабарчылар даярдаган апта темасы сизди күтөбүз. Студияда Кубат Касымбеков, оболу соңку жаңылыктарды Улан Алымкулунан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Ооганстанда Пакистанда жер тирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргенде Ооганстандын Гиндукуш тоо кыркаларында болгон бүгүнкү зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кабарларда бүгүнкү жер силкинүүсүнүн күчү Кабул, Душанбе, Исламабад, Нью Дели шаарларындагы сезилгендиги айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кабарлоосуна караганда жер силкинүүсү 2.5-3 балл деңгээлинде Кыргызстандын аймагында дагы сезилди. Жергиликтүү бийликтин ушул туштагы маалыматына караганда Ооганстандын өзүнүн Бадахшан провинциясында 1100 киши жаракат алган. Ал эми Пакистандын түндүк батышындагы Балучистан провинциясындагы бир кыштакта турак үйдүн кыйроосунан бир жаш кыз каза таап 8 киши жарадары болду. Пешавар шаарында 4 мектеп окуучусу жаракат алды. Зилзаланын кесепеттери учурда дагы такталып жатат. Жер силкинүүсүндө Кабулда, Исламабадда, Пакистандын башка шаарларында адамдар үйлөрдөн, кеңселерден, имараттардан сыртка качып чыгышкан. Ооганстанда өзгөчө Евразия жана Индия тектоникалык плиталарынын кесилишинде жайгашкан Гиндукуш тоо кыркаларында жер тирөө мезгил менен кайталанып турат. Тесттин ишин жөнгө салууга 2 жумадай убакыт керек. Бул тууралуу бүгүн премьер министр Сапар Исаков парламентте билдирди. Бишкек тестиндеги соңку кырдаал бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясында талкууга алынды.
Мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1.5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн мен запас менен убакыт алып атам. 1.5-2 жума кетет го деп ойлоп атам да.
Деди премьер министри депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кытай насиясына 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек ТЭЦ-и 26 январдын кечинен бери кардарларына жылдыкту тиешелүү деңгээлде бере албай жатат. Мында улам өкмөттүн дарегине коомчулуктан кескин сын айтылууда. Тесттеги авария Кыргызстанга күн сууган чурга туш келди. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет конгресстеги жылдык кайрылышында жасады. Трамптын 80 мүнөттөй сөзүнүн басым бөлүгү АКШнын инфраструктураны кайра куруу, иммиграция саясатын реформалар өңдүү ички маселелерине арналды. Ал эми тышкы саясаттын маселелерине келгенде ал Кытай менен Орусияны АКШнын кызчылыктарына, экономикасына, баалуулуктарына чакырып таштаган атаандаштар катары мүнөздөдү.
Around the world we face rogue regimes.
Дүйнө жүзүндө биз карасан атай режимдерге, террордук топторго жана Орусия менен Кытай өңдүү атаандаштарга туш болуп жатабыз. Алар биздин кызчылыктарга, экономикага жана баалуулуктарыбызга улам-улам жаңы чакырыктар жасашууда. Бул коркунучтар менен каршы туруу да алыстык жаңжалга жетелей турган жол экендигин билебиз деген АКШ президенти коргонуунун эң жакшы жолу кубаттуу күч экендигин дагы белгиледи. Трамп ошондой эле конгресстен коргонуу тармагына жана армияга жумшалчу каражатты кыскартпоону суранды. Кытай менен Орусия АКШ үчүн атаандаш державалар катары өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча президент Трамп өзү жарылаган стратегияда дагы көргөзүлгөн болчу. Орусия президенти Путин анда Вашингтондун жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атоо менен сынга алган. Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Инаятов иштен алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовду иштен алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттүн ысымын ачыктагысы келбеген расмий адамдардын экөөсү ырастады. Алардын айтымында президент бул тууралуу башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча кызматтын 31 январдагы жыйынында билдирип, атайын кызматтын башчылыгына Ихтиёр Абдуллаев дайындалгандыгын кошумчалаган. Жаш курагы 73 келген аскеричинин генерал полковник Инаятов Өзбекстан улуттук коопсуздук кызматын акыркы 20 жылдан бери башкарып келди. Коомчулукка көп көрүнбөгөн Инаятов Өзбекстандын бийлик тутумундагы эң таасирлүү адамдардын бири деп дагы саналчы. Өзбекстандын атайын мекемесинин жаңы башчысы 51 жаштагы Ихтиёр Абдуллаев буга чейин башкы прокурордун кызматын аркалаган. Өзбек чек арасылары аткан октон жараланган жаран Кыргызстанга өткөрүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалымат караганда Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунун тургуну Асан Үсөнбаевди чек арасылар туугандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 31-январда Карасуу районундагы достук бекетинен өткөрүп алышты. Ал дароо эле Ош облустук ооруканасына жеткирилди. Жакындарынын чечимине бүгүн Бишкекке келет. Чек ара кызматы маалыматына караганда анын абалы канааттандырарлык. Үсөнбаев 27-январда Ала Бука районундагы кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде кой жайып жүрүп Өзбекстандын чек ара аймагын өтүп кеткен эле мына ушул учурда ал Өзбекстандын чек арачылары тарабынан ок жеген. Кубат,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Алдыла айтылгандай, Бишкектеги жылуулук борборунда болгон техникалык кырсык өлкө боюнча жылуулук системасынын абалын эске салды. Аймактардагы чакан шаарлардагы көп кабаттуу үйлөр кантип жылытылат? Ал эми борбордук жылытуу системасы жок шаарлардын абалы кандай? Азаттык радиосунун ар шаршемби күнү 6:30 чыгуучу апта түрмөгү дал ушул көйгөйгө арналмакчы. Эми биз ысык көлдөн баштасак, кыш келген сайын Каракол шаарынын көп кабаттуу үйлөрүнүн жашоочуларынын жылытуу маселеси шаар тургундарын кыйнап келет экен. Караколдуктар кышында кантип жылынып жатышканын ысык көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбековтон билсек, ал шаар тургундарынын үйлөрүнө барып кабар алып келген.
Шаар тургуну 70 жаштагы пенсионер Сүйдүмкан Жолдошова Каракол шаарындагы Восход киши районунда көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турат. Ал биз барганда 1.5 жаштагы небереси менен салкын үйүндө үйшү отурган экен. Үйдөгү батареялары жылылык бербегенден кестирип салган. Азыр болсо бир бөлмөсүнө жылыткыч сайып, кабат-кабат кийинип отурганын айтты.
Мына жылуулук муздакты, моунду эки обогреватель коюп отурабыз. Жылуулук деген жок. Бизде такыр жок, бул үйдө вообще жок. Бул үйдө жылуулукчу, а башка жагында деле жок. Восход, анан мен өткөндө тиги эмеге барып, тиги Кашкасуу районунан орус аялдар менен, силерде жылуулук жакшы десем, ой жок, сага келгендей эле бизге деле келип атат. Жок, эчтеке жок. Айтып атпаймынбы, иши да жок биз менен. Бул таш үйдө биз отурабыз 8 тоң.
Сүйдүмкан эне эки бөлмөлүү үйүн 2008 жылы сатып алган. Алган учурда эле мурунку эсинен жылуулукка 30,000 сомго жакын карыз болгон. Ошол сумма азыркыга чейин төлөнбөй, ал карыздын пайызы пенсионердин мойнуна илинген. Сүйдүмкан эне, жылуулук болбосо мен ал пайызын эмнеге төлөйм деп пушайман болуп отурган чагы.
Светти экономдогула, светти аягыла деп ушинтип кантип аябыз, бүт светке күч келип атат да. Бүт биздин үй менин эле эмес, бүт биздин катарыбыз менен биз светте отуруп атабыз.
Сиз бир эле бөлмөнү жылытат экенсиз да анда?
Бир эле бөлмөнү жылытам.
Эки жылыткыч менен э?
Ооба.
А светке айына канча, аябай эле бир топ чыкты сиер.
Мен деген кызымды аяп, кызым төлөйт да. Анан аяп мен муну коюп, булар кетери менен өчүрүп салып эле муздап отурчумун да. Анан азыр кызым өкүрүп бакырып, эки айдан бери ооруп атам мен. Кайра кайра укол алам, кайра кайра укол алам, болбой эле бир бронхом кармайт, бир седалищный нервке суук тийиптир, бутум баспай калат. Ошентип атып анан азыр муну жумушунан алып келип туруп, бул жерге коюп, мен төлөйм депчи. Чыгат, 2000 чейин чыгып кетет.
Ал эми шаардагы жылуулук ишканасы болсо, ар бир үйгө чейин жылуулук системасын алып барып беребиз. Ага кошулуу же баш тартуу эл өзү чечерин айтууда. Кабат үйлөрдүн тургундары тетиктерин алып бергиле, бекер коюп беребиз деген сунушка да көнбөй жатышкан. Каракол жылуулук ишканасынын башкы инженери Мухамбет Жекшембиев билдирди.
Кээ бирлери устаякты өткөрбөйт дейт да, мындай астыңкы этажда ордоңку үйлөр евро жасап алып, мен тестирбейм деп, то есть уже элдер өздөрү арасында мелер келишпей атат да. Анан ошондуктан ошондой проблемалар бар да. Ал муну негизи ошол домком, биринчи домкомдор болуш, кондоминиумдор болуш керек, ошолор бизге ушундай маселелерди чечип жардам берсе еще более жакшы болмок да.
Жекшембиевдин айтымында учурда көп кабаттуу үйдөгүлөрдүн каракол жылуулук ишканасына болгон карызы 20 миллион сомго жеткен. Азыркыга чейин төлөнбөй, туумдар өсүп жатат деген ишкана инженери аларды төлөтүү жагын эми сот аркылуу чечебиз деп турат. Караколдогу болгон кабат үйлөргө жылуулук системасын киргизүү боюнча тургундарга сунуштап түшүндүрүп келаткан шаар мэри Данияр Арпачиев айтат.
Бирден бир маселе ушул элди кайра ошо жылуулук ишканасына кошуу. Элдин баары ушу электр энергиясын пайдалангандыктан ушул электр трансформаторлорунан дагы ушу РЭС ишканасынан набышка болуп атат. Ушундай көйгөй болуп атат да бизде.
Анткен менен шаар жетекчи жылуулук ишканасынын көрсөткөн кызматы кымбат болуп жатканына кошулат. Кыш бүтсө жылуулук ишканасына байланган мектептерде анын карамагынан чыгарып автономдуу жылытуу кызматына өтсөкпү деп турабыз дейт.
Ар бир мектепке өзүнчө автономный котельный салып эле, кочегарларды алып, көмүрдү өзү сатып алып эле от жагын уюштуралы деп атабыз. Анткени бул жылуулук ишканаларынын көрсөткөн кызматы абдан кымбат болуп атат бизге. Дээрлик эки эсе биз аз каражат менен мындан да жакшы сапаттагы жылуулук менен чыксак болот экен.
Каракол шаарында жалпы 134 көп кабаттуу үй бар. Аны шаардагы Каракол жылуулук жана Каракол жылуулук камсыздоо ишканалары тейлейт. Бул ишканалар Союз убагында 1978 жылы курулган. Андан бери майда барат ремонтторун кылып иштеп келишет. Асейим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Нарын шаарында болсо, ал жактагы көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдары кыш келгенден бери жарытылуу жылыбай жаткан экен. Кыштын чилдесинде муздак үйдө күн кечирип жаткандар суук тийип алды, ооруканага дагы жатып чыгышкан. 2 жылдан бери Нарын шаарынын борборлоштурулган жылуулук системасы кошулган батирлер болсо учурда кыроо басып көп жыттанып кеткен деп кабарлайт кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Нарын шаарынын Лелин көчөсүндө жайгашкан бул көп кабаттуу үй жаңы салынганда борборлоштурулган жылуулук системасына кошулган. Бирок жашоочулар союз тараган маалда олку солку иштеп калган Нарын жылуулук ишканасынын түтүктөрүн кесип, электр энергиясына ар бири өз алдынча коштуруп алышкан. Эми мынтип кайра жылуулук ишканасына кошулгандыгына 2 жылдай болсо да, үйдүн ичи жарытылуу жылыбай, түндө төшөктү кат-каты менен жабынып жатсак да шүп. Балдарыбыз ооруп калды дейт бул үйдүн жашоочусу Айнура Абдылдаева.
Балдарым да ооруп улам улам больницага жаттык, улам улам ийне алдык, баягы гайморит ооруду, тамак ооруду, чоңдордун бутунан суук тийди, бели ооруду. Ар бир баламдын, мисалы менин 2 балам бар, буттарында 5 байпак. Андан сырткары кат-каттап үстүлөрүн да кийгизем, башына топпу кийгизем, но суук да, по-любому суук болот. Термометрди коюп көргөн жокмун, бирок мен термометр койсом аябай эле суук эле, бир 18 градуска точно жетпейт, бир 10-13 болушу точно мүмкүн да. Экөөнү тең сайып атам, бирок ошондо деле жылыган жок үйүбүзчү. Аны мен акчасынан деле качпайт эле эмеспи, булар жакшы жылытып берсе. Эми азыр данный момент биз үйдө ар кайсы үйлөргө барып жашап атабыз, от жаккан үйлөргө барып жашап атабыз, анткени балдарымдын эми ден соолугу үчүн, алар ооруп атканына байланыштуу.
Айнура үйдү жылытпаса да жылуулук үчүн эсептелип келген акчанын чыгышына нааразы болуп жатат. Ал кошуналар менен бирдикте тийиштүү жерлерге арыз жазып жүрөт. Ушундай көп кабаттуу үйлөрдүн дагы биринин тургуну Сагын Багышева да үй жылыбай, кошумча жылыткычтарды электр энергиясына кошуп коюп отурат. Антпесе бул үйгө жашоого мүмкүн болбой калат дейт.
Үй жылыбайт балам. Эки үйгө эки момунда кошумча жылыткыч сая, мынакей эми эле ишке чыкканда муну сооруп кеткен. Ушул жерге 25 жыл болду жашаганыбызга, кышкысын жагымыш эле болот, мындай ысык тап жакшы чыкпайт да.
Бирок мындай дообаттарга Нарын жылуулук ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев макул эмес. Ал от жетиштүү жагылып жатканын, үйлөр жылыбай жатканы тургундардын кемчилиги катары белгиледи. Ал эскирген эшик терезеден кирген суук жылуулукту сыртка чыгарып жоготуу болуп жатат деген ойдо. Айтиевдин айтымында жылуулук системасына кеткен түтүктөрдүн баары жайында.
Бүгүнкү күндө жылыбай атабыз, ушул жылуулук жетпейт деген бир эле 15-нчи садиктен түштү. Себеби ал ички системасынан бир кырлосу насос күйүп кетиптир. Аларга насосун коюп баягы неме кылабыз, а так андай арыздаттан алар келе элек. Баягы астынан эле баягы Самаркандтан саманышты деген паникорлордун эмес да. Биздин күнү түнү служба контролер иштейт, начальный участкалар дежурный диспетчерский служба иштейт, менин телефонум өчпөйт баардык жерлерде.
Деген менен Нарын шаарынын тургуну инженерлик кызматта көп жылдар бою иштеген Токтобек Асанбеков Нарын жылуулук ишканасы калкка жоопкерчиликсиз мамиле жасайт деп эсептейт.
Анан мисалы жанагы отопительный сезон башталганда эле тиги биринчи эле күндөн баштап аэрия болуп баткысат го жайда пайдаланышат жанагындай бирден билетчи. Анан биринчи айында эле суу кайра кайра өчүп эле токтоп эле суу чыгып кетип анан кайра келип чыгарчу эле ошончо эле мындай машинелер мындай бар да мындай кровой аткандары.
Өткөн жылы да шаардагы аскер адамдары жашаган 180 батирлүү көп кабаттуу үйлөр жылыбай нааразычылыктарды билдирип келишкен. Андан соң алар Нарын жылуулук ишканасынан бөлүнүп өзүнчө откана салдырып алышкандан соң жылуулук маселеси чечилген. Нарын жылуулук ишканасы шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн 80% ашыгын жылуулук менен камсыз кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кабарчылары даярдаган апта темасын угуп жатасыз. Анда биз аймактардагы жылуулук системасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Ош шаарына келсек, бул калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн баары эле борбордук жылуулук тутумуна туташтырылып бүтө элек. Бирок шаарда 15 кабатка чейинки бийик үйлөрдүн саны көбөйүп баштаган экен. Ош шаардык жылуулук электр станциясынын дарамети канчалык? Буга кабарчыбыз Идрис Исаков кызыгып көрдү.
Ош шаарында борбордук жылуулук тутамына туташпаган ондогон көп кабаттуу үйлөр бар. Ал үйлөрдүн көбү калаанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Мисалы, шаардын Шакиров көчөсүндө жайгашкан 19-үйдүн тургуну Барчынай Табалдыева кышында тоңуп, электр мечтер менен эптеп жазга чыкмай турмушка көнүп бүткөнүн айтат.
Отоплениены көргөн жокмун, эч кандай жылуулук алган жокмун.
Азыр канча жатасың?
Азыр эми
канча жатасың?
Обогреватель деген нерселер бар азыр. Печке андай нерседен көп нерсе жок да, ошо менен ысытып.
Бирок аны тыйындап көп келесиң?
Эми светке көп кетет. Светке көп кеткени менен айла жок. Ошондо жашап атабыз. Отопление болгон аябай жакшы болуп келет.
Ушул эле 19-үйдүн дагы бир тургуну жылуулук боюнча шаар бийлигине адеп арызданууда майнап чыкпаганын айтып, азыр электр меш менен кыштоону адат кылып бүткөн.
Ушул свет менен жан багып бир үйгө тыгылып отурабыз. Бала чака неберлерибиз менен бир үйдө отурабыз. Светтин шору болуп да. Бардык эми ошо өзүңө топтоп оңдоткула дейт. Бирге топтоп оңдоткучак мындай пенсионерлердин күчү жетпейт да. Бир эки эле адам бар эми топтоп неме кыла турганыбыз кылган пенсионерлер топтобойт жок.
Ош шаарынын борбордук аянтынын жанында Ош мэриясынын сол капталында да эки кабаттуу бир нече үйлөр бар. Ал үйлөрдүн курулганына да жарым кылымдан ашкан. Бирок борбордук жылуулук тутумуна эч качан кошулган эмес. Алган эмес эки кабаттуу эски үйлөргө газ, таза суу, канализация да кирген эмес. Андагы тургундар бийликтен үмүт үзүп бүтүшкөнүн айтышат.
Шу хаят жизин. Отопление бизде 36 жылдан бери ачыбы. Бу оогали уруш махалдеги үйлөр да. Отопление жок.
А потом уже плюнули на все, извините, и перестали обращаться. Потому что это бесполезно. Как, что, почему, зачем?
Ушинтип Ош шаары 2-3 кабаттуу үйлөрдү борбордук жылуулук тутумунда туташтырып бүтпөй жатканда, калада 15 кабатка чейинки үйлөр катар-катар курулуп баштады. Бирок шаар бийлиги Ош жылуулук электр борборунун дарамети мындан көп үйгө жылуулук берүүгө жетет деп ишендиришүүдө. Ош шаарынын чарба иштери боюнча вице-мери Асылбек Топчубаев.
Биздин ошол жылуулук электр борборунда мындан дагы көп гигакалорий жылуулук чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан азыркы күнү ошол жан куруп жаткан көп кабаттуу үйлөр болобу, объектилер болобу, аларга жылуулук бергенге пока мүмкүнчүлүгү бар да.
Учурда Ош шаарындагы имараттарды эки мекеме жылуулук менен камсыздайт. Ош жылуулук электр борбору шаардагы 305 көп кабаттуу үйгө жана 286 мекеме ишканага жылуулук берет. Ал эми Ош шаарынын муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы 266 көп кабаттуу үйгө жана 155 социалдык ишканага жылуулук берет. 1964 жылы курулган Ош жылуулук электр борбору газ жана мазут менен иштейт. Учурда шаар бийликтери Ош жылуулук борборун Бишкектегидей кылып көмүргө өткөрүүнү пландаштырып турат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Жалалат шаарында болсо жылуулук ишканасынын от казандары ар бир кичи райондордо жана чоң аймактык башкармалыктарда өз өзүнчө жайгашкан экен. Бирок шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн 20% гана жылуулукка туташтырылган. Кыш чилдедеги шаардагы жылуулук тармагындагы иштерге кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Шаардын Достук аймактык башкармалыгында жайгашкан номер 6 от казан учурда штаттык режимде иштеп жатат. 60 градустагы жылуулукту алып бир мектеп менен бала бакчага жана 90 батирлүү эки кабаттуу үйгө жеткирүүдө. Азыр от казан мазут менен иштеп жатат. Катуу суукта газга которууга туура келет. Ал эми электр энергиясы же суу токтогон кезде убактылуу ишти токтотууга туура келерин ишкананын оператору Осмон Султанов айтат.
Температураны карайбыз, анан суунун давлениясын карайбыз. Кокусунан суу келип өчүп калса, ушундай ситуациялар болгондо суу өчүп калат, свет өчүп калат. Ошондо температураны азайтабыз, суун немелерди өчүрүп туруп, кайра карап турабыз, келгенде кайра тамызып, күйгүзүп неме кылабыз. Азыр 55-60 градус кармап турабыз.
Жалал Абад шаарынын аймагында мындай от казандары менен 17 котельний бар. Алардын азыр 13 гана иштеп жатат. Калгандары кардар жоктугунан улам ишин токтоткон. Анткени шаардагы 240 көп кабаттуу үйлөрдүн 20% гана учурда жылуулукка туташтырылган. Жылуулук ишканасынын директорунун орун басары Рахман Кожомбердиев буларга токтолду.
Эми бул жерде жанагы жашоочулар, жылуулук колдонуучулар өз убагында төлөбөй калган. Ошон үчүн бул жылуулук системасынан чыгып кеткен да. Азыр мына суук болгонуна байланыштуу биз күчөтүлгөн режимде иштеп жатабыз. Жылуулук үзгүлтүксүз жетип атат абонеттерге. Жаңы от казандарды орноттук. Ошондой эле жылуулук түйүндөрүн ремонттогонбуз. Өткөн жылы биз жаңы мазут менен иштеген котелди алмаштырдык.
Жалал Абад райондор аралык жылуулук менен камсыздоо өндүрүштүк бирикмеси 20 бюджеттик мекемелерди жана 1330 батирдеги 40 көп кабаттуу үйлөрдү гана жылуулук менен камсыздайт. Быйылдагы 40 көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка туташтыруу пландалууда. 1965 жылдары курулган жылытуу системасы оңдоп түзөгө муктаж, дейт Кожом Берзиев.
Быйылкы жылы биз 40 ашык үйдү жаңы ушул жылылык борбороштурган жылылык системасына улайлы жатабыз. Эми азыр биз планга киргизген жатабыз жаңы генераторлорду. Бирок свет, электр энергия деле мурдакыга караганда азыр жакшы болуп калды. Көрсөм бир жарым саатка өшүшүмү.
9000 чакырымдагы жылуулук түтүктөрүнүн 60% эбегале мөөнөтүн өтөп бүткөн. Ошол себептүү айрым көп кубаттуу үйлөргө жылуулук жеткирүү маселе жаратат. Спутник Кичи районундагы көп кубаттуу үйлөрдүн биринин жашоочусу Тынарбек Намашамов мындай дейт.
Спутник Кичи районундагы котельниде сменасы жакшы күндөрү жакшысы. Смена начар болгон күндөрү начар адамдар туруп калса ошондон жакшысыбайт. Но анан баягы суу өчүп калат. 4 саат 5 саатка отопление жок болот. Кечке свет өчүп калган болсо, суу өчүп калган болсо, же свет өчкөн болсо, ушу 5-6 саатта кайта суу ысып, отопление бергиче ошондо гана муздайт. Болбосо калган маалда муздабайт өзү негизи.
Жалал Абадта жылуулукка болгон баа 1 гигакалорияга 1134 сом деп бааланган. Айына 1 бөлмөлүү батирлер 1200, 3 бөлмөлүүлөр 3500 сомдон жогору төлөшөт. Учурда шаарда калктын жана мекеме ишканалардын жылуулукка болгон карызы 3,5 миллион сомдон жогору. Шаар тургуну Гүлипа Кожоева жылыбаган бөлмөлөр үчүн да акча төлөйбүз деп нааразы.
Кызым быйылкы жылдын эсебинен 3 жыл заявление жазыптыр. Кошумча свет сабасы үшүшөт жаш балдар. Анан бирок мынабы 2 комнатасындагы ысыган жок. 3 жылдан бери кайрылам дейт, келет дейт, боптур оңдоп беребиз дейт, кайра эле дагы деле ушул. Иштесе иштебесе да жашагандан кийин ушул жердин тургуну болгондон кийин отоплениесине да төлөп атат, светине да төлөп атат. Эгер светтен төлөсө сразу өчүрүшөт.
Жылуулук мекемеси кышкы от жагуу мезгилинде 1300 тонна мазут, 1200 тонна көмүр жана 800,000 куб газ керектейт. Аларга жыл сайын мамлекеттен 35 миллион сомдон жогору каражат бөлүнөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Талаш шаарында да соңку 2 аптада күн суук болуп, анын ызгары айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн тургундарына сезилди. Аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова шаардын тургундарына кайрылып, сууктан алар кандай ыкмалар менен сактанып жатканын сурап көрдү.
Жакшы эле атат, түтүн көрө атасыз, бирок жылыган жок да. Жылымык кечээ күнү жакшы, мурдагы жакшы, аркы күнү болсо суук болду да. Отопление муздагыраак эле болуп турду. Жылыткыч жага элдесек светти аябыз, салкын эле жашап атабыз.
Өткөнкү катуу суукта салкын болуп турду, азыр күн жылып калды, кичине жылуу да, жакшы эле.
Биз өзүбүз 4-нчү этажда жашайбыз, анан кийин жылык жакшы жетпей жатабы мен билбеймин. Анан азыркы убакта өзүңөр деле көрүп атасыңар да, кечке алдыбызга 4-5 кабат төшөк, үстү дагы кийим менен жатып атабыз. Пижама эмес, мындай эле сырткы 3-4 кабат кийинип, жамынып жатып атабыз.
Биз жашаган үйдө жылуулук маселеси жок да. Жарабай калган, айтор ысытпайт. Жөн гана турат. Биз теплый пол менен өзү сатып алып, ошон менен колдонуп атабыз.
Аябай суук болуп атат, үшүп атабыз. Отопление на уровне, я считаю, что не на уровне в городе Талас, потому что нам холодно. Аябай свет кетип атат, лишний чыгаша болуп атабыз.
Мен өзүм ушул көп кабаттуу үйдө турам. 59-нчу квартал деп коет. Квартирабыз аябай суук. Мен атайын замер кылган жокмун, бирок былтыркыга салыштырмалуу батареялар бир аз эле жылымык да. Жашаган адамдар коммуналдык кызматтарга аябай нааразы болушуп атат.
Светти көбүрөөк жагалы десек, азыр свет долчоюп келет. Анан 1-2 күндө төлөй албай калсаң өчүрүп салат. Анан кийин эмне кылабыз башка? Ошон үчүн экономдоп светти анан кабаттап жүрүк үйдө кийинип алып бардыгыз.
Талаш шаарынын тургундарынын пикирлерин уктук окшойт. Эми Баткенге келсек, бул аймакта, бул өрөндө көп кабаттуу үйлөр аз, айыл жергесинде отундуу энергияны үнөмдөө үчүн кенен чоң үйлөрдөн качып чакан бөлмөлөргө көбүрөөк кышташат экен. Айылдагылар кыш чилде суугун кантип жеңип жатышат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мында айыл жерде отун бар эле, көмүр.
Мирболот район борборунан алысыраак турган тоо арасындагы кедей көрбөс айылынын тургуну 6 бөлмөлүү чоң үйү туруп, кышка көмүрдү үнөмдөп, жылуулукту кармоо үчүн чакан 2 бөлмөлүү көп бийик эмес жерге жакын там куруп алыптыр. Мектеп жашына жете элек 3 баласы бар. Жашай элемент болгон үчүн үйдү жылуу кармайт экен.
Жаш балалуусун 1,5 тонна, 2 тоннага жакын чамалатып аласың.
Көмүрдү.
Жоо.
Канча печке жагасың?
Бир печке. Оо. Бул азыр кичине үйүндө отурам, зимовкада.
Зимовка?
Жогорку үйдө катта үй жогорутту. Ону ылытыш кыйын, ылыта албайсың. Кышта өзүңүздөр билесиздер айылда.
Эми зимовка кылып болгондор ушундай кышкы үчүн атайын кургансыңарбы?
Атайын үстүнү пасыраак кылып, кичинерээк кылып, таярлап атайын курасың да. Көмүр азыраак кетет.
Негизи элдер кантип чыгып атат?
Бардыгы ушундай, биз катары. Бирдей
Қанша тонна алдың сен енді?
7 сомнан 1 тонна алдым. Дағын алады шығам.
Қазір үйдің температурасы қанша? 20 градустан ашық бар ғой.
22 бар да.
Назгүлдің мектеп жасына жетілеге 2 баласы бар. Жолдошы болса Орусияда. 12 сотқа тамарқасының шетіндегі 5 бөлмелі бұшқан қыштан құрылған кенен үйдің жанына дағы шатыры биік емес шақан 2 бөлмелі қыштық үй құрып алған. Жылдың 4-5 айын ұшыл тамда өткөрүшөт. Анткени чоң үйді жылытууга чыгым көп кетет деп кулптап коюп, зимовкада жашап жатабыз дейт.
Өлерді жылтыш қиын кен. Ұшығы зимовқауыз бар, зимовқа құрғанбыз. Жылы ұрақ жашайық деп. Қышыда ұрақты жашайыз. Пұқсадан ле қылып әтәш құшқа сағамыз зимовқаны.
Электроэнергия қанша соның расход қолтасын әркіп?
Әм суық күндері, сөйті шыған күндері 5-600 сонды көмір ап қойыз. Тешбалдар бар. Плюс одан қаған күн ғош, тоқ электрмен атырамыз. 1600-1500 болды.
Ақырқы жылдары көмір басы өлкі ойынша Баткенде қымбат сатыла баштағаны жылулықты қармап, энергияны үнемдей тұрған тұрақтарға қызыққандардың саны артып, чоң үй бүлөлөр, кирешеси, мүмкіншілік бергендер бұл менен жылытууну да қолға алып жатышады. Ошол эле учурда чоң энесинен қалған жүн кийиз, талпақтарын жазында жақсы сақтап, қыш ичи қолдонуп, көмір болса жайсаратандан арзан алып, сапатын жоготпосун деп жер астында сақтап, ар ким алына жараша қыштан чыгабыз дейт. Айылдағы Гүлбар әже.
Келгенде аны жаңгактын жалбырагын уруп күйө түшпөс үчүн тамдын башына алып чыгып коебуз. Кайра күн суутканда алып түшүп ошолорду күнгө жайып колдонобуз.
Бул эмнеси жакшы эми кийиздердин?
Кийиздер эми азыркы Кытайдын паластарына, килемдерине караганда ал натуралдуу койдун жүнүнөн болгон жылуу кармайт. Ушундой эле дагы биз сүлүктүнүн көмүрүнөн былтыр кыш чыккан маалда арзандатылган баада алып ылайы бекитип койгонбуз. Кудай буюрса быйыл ошол 1 тонна көмүр бар.
Баткенде кыш жеңил келгени менен аймакта борборлоштурулган жылуулук берүүчү мекемелер жок. Саналуу гана көп кубаттуу үйлөрдөгү мекендештер болсо электрдин күчү менен кээ бирөөсү түн катып меш жаккандары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Алеми, дүйнөдө борборлоштурулган жылуулук системасы колдонудан чыгып, үйлөр жекече жылытууга өтүдө. Энергетика боюнча серепчи Райымбек Мамаров, кабарчыбыз Айырбек Ажыматов менен болгон маегинде Кыргызстандагы заманбап ыкмаларды жолдорду караштырышы керек деген оюн бөлүштү.
Райымбек мырза, мына азыр тесттин тегерегинде негизи эле ушул жылуулук тармагы боюнча маселелер козголуп атат. Сиздин пикирде бул тармакка негизи биздин мамлекет, өкмөт кандай мамиле кылыш керек?
Өзү вообще бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө биздин окшогон борбордук жылуулук борборунан сууну ысытып алып туруп 80 градус 100 градуска анан кийин 20-30-40 километрге чейин ташып берген жылуулук системалары уже азда почти жок болуп баратат. Мындай жетишкен мамлекеттерде деген уже автономдук ошол райондордун ичтерине, чоң чоң үйлөрдүн ичтерине коюлган. Значит, ошонун ичинде ар түрдүү жолдор менен электр энергия менен сууну ысыткан, газ менен же болбосо башка отундун түрлөрүнөн ысыткан системалар көбөйүп баратат да. Биз деген бара бара борбордук жылуулуктан аткас кылып туруп жанагындай түрлөрүнө өтчөкмүз.
Ал эми жалпы Кыргызстандын чегинде бул маселени кантип чечсе болот?
Эми ал ар түрдүү эме менен болуш керек да. Мисалы үчүн эменин отундун түрүнө жараша анан отунду ошол жерге алып барып же болбосо ошол жердеги отундун бар отунду пайдалануу боюнча да. Мындайынан айтканда эгер мисалы үчүн таш көмүр шаарында көмүр болгондо, значит анда ошол көмүргө басым жасаш керек эгер жылуулук тармагы. Мисалы үчүн Ош шаарында ойлонуп көрүш керек, ал жерде деген газ жакшы болуп атат анда, значит ошол газды Жалабат шаарында газды, Кочкар-Атада газды. А мисалы үчүн Нарында мүмкүн көмүр каракече жакын болуп аткандан кийин, Караколдо эчтеке жок, баягы жыргалаңды эсепке албаганда мүмкүн ал жерде башка түрүн пайдаланыш керек, же болбосо электр энергияны, себеби ал жака газ алып барганда болбойт. Мен айтып атам, ошон үчүн ар бир шаарга өзүнчө подход болуш керек да.
Демек азыр биз мына жалпы эле мына жылуулук системасы эскирди, бул эски система, азыр мына дүйнөлүк мындай тажрыйбаларга таянып жаңылануу болуш керек деп айтсак болот экен да.
Ошондой да, себеби бүгүнкү күндөн бери экономика чечип атпайбы көп эле нерселерди. Ар бир киши дагы эгер карап көрөт да, мисалы үчүн ошол эле жылуулукту борбордон ала турган болсок, менде эле мисалы үчүн үйүм бир алысыракта болуп, эгер ошо жылуулук келген жылуулук мага кымбат түшө турган болсо, анда мен да эсептеп көрөм да. Мүмкүн мен ал жерде газ эмес, жөн эле башка түрүнөн пайдаланып туруп ысытышым мүмкүн деген маселелерчи. Мамлекетте ошондой подход кылыш керек да. Азыр жөн эле алып туруп, мисалы үчүн эскирип калыптыр, анын баарын алмаштырыш керек да. Анан кийин аны алмаштырып бүткөндөн кийин алга кеткен кредиттин баарысы эл жылуулук алган кишилер төлөш керек да.
Энергетика боюнча серепчи Райымбек Мамыров, кабарчыбыз Айырбек Ажыматов менен маектешти. Биз ушул менен Азаттыктын кабарчылары даярдаган аймактардагы жылуулук системасын талдаган апта темасын жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар. Кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Депутаты бар айыл ардактуу. Бийлик өкүлдөрү региондор текшөнүкпөй аймактарга бир кылка мамиле жасалбай жатканын сөз кыла башташты.
Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз? Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү.
Аймактык лоббини алдыда чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Мындан тышкары кыргызстандык молдолор жаштарды дүйнөлүк илимдерди терең үйрөнүүгө чакырышы керек деген диний ишмер менен дагы маектешмекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, эң болу соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан билип алалы.
Рахмат Кулат Кушева кечиңиз менен. Бишкек тетсинде кырдалды депутаттык комиссия дагы иликтейт. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде борборду оңдоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайын дагы иликтемекчи. Бул топко КСДПдан 4, Республика Татарстан 3, Кыргызстандан 2, Өнүгүү Прогресс атамекен менен 1 болдон 1ден эл өкүлү кирди.
Комиссияга керектүү шарттарды түзүп бериш керек, жарандык коомдун өкүлдөрүн киргизиш керек, адистерди чакырыш керек деген талаптар кошулуш керек.
Деди депутат Искак Масалиев бүгүнкү олтурумунда. Бишкек тесиндеги соң кырдал бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясына талкууга алынды. Премьер министр Сапар Исаков анда суроолорго жооп берип жатып, тесттин иши толук 2 жума ичинде гана калыбына келе тургандыгын болжолдоду.
Мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1.5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн мен запас менен убакыт алып атам. 1.5-2 жума кетет го деп ойлоп атам да.
Деди премьер Кытайдын Азиясына 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек тээси 26 январдын кечинен бери кардарларына жылдыктуу тиешелүү деңгээлде бере албай жатат. Мындан улам өкмөттүн дарегине коомчулуктан кескин сын айтылууда парламентте премьер министр кызматтан кетсин деген чакырыктар дагы болду. Тесттеги авария Кыргызстанда күн сууганчурга туш келди. Абактагы үч саясатчы УКМК башчынын кызматтан кетишин талап кылууда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров Кыргызстан тарабы жана жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жасашты. Былтыр Азаттыкка айыпкерлердин адвокаттарынын бири Данияр Маманов билдирди. Кайрылуудалар УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев белгилет боюнча далилдерди көрсөтө албаганы, өздөрү дагы далилсиз соттолуп жаткандыгы айтылган. Ошондон улам абактагы саясатчылар Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Бул арада Бишкек шаардык соту 31 январга белгиленген соттук олтурум Бектур Асанов менен Эрнис Карыбековдун УКМКнын тергөө абагынан Борбордогу номер 47 түрмөгө которулганына байланыштуу 2 февралга жылдырылды.
Ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек. Азырынча Кубаныч Кадыров тууралуу айта албайбыз. Ал эми Асанов менен Карыбеков бүгүн 47 колонияга которулду.
Дээд Азаттыкка жасаткары кызматтын расмий өкүлү Александр Никсторф эки айыпкер ачкачылык акчасына баарлам тергөө абагынан түрмөгө которулгандыгын ырастап, Бишкектин биринчи мөрөндүк соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга түрмөгө кескен. Алар менен кошо Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу соттолгон болчу. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынгандыгын белгилеп келишет. УКМКлардын соңку кайрылуусу боюнча комментарий бере элек. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет конгресстин жылдык кайрылуусу учурунда жасады. Трамптын 80 мүнөттөй сөзүнүн басымдуу бөлүгү Кошмо Штаттардын инфраструктураны кайра куруу, иммиграция саясатын реформалөөңдү ички маселелерине арналды. Ал эми тышкы саясаттын маселелерине келгенде ал Кытай менен Орусиянын АКШнын кызчылыктарына, экономикасына, баалуулуктарына чакырык таштаган атаандаштар катары мүнөздөдү.
Around the world we face rogue regimes.
Дүйнөсүндө биз кара санатай режимдерге, террордук топторго жана Орус менен Кытай сыяктуу атаандаштарга туш болуп жатабыз. Алар биздин кызчылыктарга, экономикага жана баалдуктарыбызга улам жаңы чакырыктар жасашууда. Бул коркунучтарга каршы турууда алсыздык жаңжалга жетилей турган жол экендигин билебиз, деген америкалык лидери коргонуунун эң жакшы жолу кубаттуу күч экендигин дагы белгиледи. Трамп ошондой эле конгресстен коргоонун тармагына жана армияга жумшалчу каражатты кыскартпоону суранды. Кытай менен Орусия АКШ үчүн атаандаш державалар катары өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча президент Трамп өзү жарылган стратегияда көргөзүлгөн болчу. Орусия президенти Путин анда Вашингтондун жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атоо менен сынга алган. Ооганстанда, Пакистанда жер тирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Ооганстандын Гиндукуш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кабарларда бүгүнкү жер силкинүүсүнүн күчү Кабул, Душанбе, Исламабад, Нью-Дели шаарларында дагы сезилгендиги айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жер силкинүүсү 2.5-3 балл деңгээлинде Кыргызстандын аймагында дагы сезилди. Жергиликтүү биликтин ушул туштагы маалыматына караганда, Ооганстандын Бадахшан провинциясында кеминде 3 киши жаракат алган, ал эми Пакистан түштүк батышындагы Балучистан провинциясындагы бир кыштакта турак үйдүн кыйроосунан бир жаш кыз каза таап, 8 киши жарадар болду. Пешавар шаарында 4 мектеп окуучусу жаракат алды. Зилзала учурунда Кабулда, Исламабадта, Пакистандын башка шаарларында адамдар үйлөрдөн, кеңселерден, имараттардан сыртка качып чыгышкан. Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Инаятов иштен алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовдун иштен алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттөн ысымын ачыктагысы келбеген расмий адамдардын экөөсү ырастады. Алардын айтымында президент бул тууралуу башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча кызматтын 31-январдагы жыйынында билдирип, атайын кызматтын башчылыгына Ихтиёр Абдуллаев дайындалгандыгын кошумчалаган. Жаш курагы 73 келген аскерий чини генерал полковник Инаятов Өзбекстан улуттук коопсуздук кызматын акыркы 23 жылдан бери башкарып келди. Коомчулукка көп көрүнбөгөн Инаятов Өзбекстандын бийлик тутумундагы эң таасирлүү адамдардын бири деп саналчы. Өзбекстандын атайын мекемесинин жаңы башчысы 51 жаштагы Ихтиёр Абдуллаев буга чейин башкы прокурордун кызматын аркалаган. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Маалымат караганда баңги заттарды мыйзамсыз үртөөгө каршы күрөш кызматы 30-январда борбордун четиндеги орто сай айылында мыйзамсыз синтетикалык баңги заттарды даярдоо, ташуу, таратуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топту кармады. Анын мүчөлөрүнөн 18 килограмм 920 грамм спайс табылган. Кармалган кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кыргызстандан жана коңшаш Казакстан аймагында баңги заттарды таратып жүрүшкөн экен. Алардан алынган спайс көмүшкө базарда болжол менен 19 миллион сомго сатылмак. Ички иштер министрлиги бирок спайс тараткан кылмыштуу топтун канча өкүлү кармалгандыгын тактаган жок. Кубат,
рахмат Улан. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орук. Кыргыз бийлик өкүлдөрү региондор текшүү өнүкпөй, аймактарга бир кылка мамиле жасалбай жатканын сөз кыла башташты. Президент Сооронбай Жээнбеков соңку учурда аймактык лобби күчөп, мамлекеттин акчасы атка минер депутат көп чыккан аймактарга агылып жатканын эскертти. Бул тармакта саясат өзгөрбөсө айырмачылык дагы тереңдейт деп кошумчалаган Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстанда 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган, бирок аны ишке ашыруунун план программасы бекидек. Толугураак чоо жай түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Нарын облусундагы Актала районунан бир канча жылдан бери жогорку кеңешке депутат чыга элек. Жогорку бийликте таасирлүү уул кызы жок аймактардын бири. Акыркы жолу 90-жылдары жогорку кеңеш легендарлуу парламент деген ат менен таанылып турган учурда Жамин Акималиев депутат болгон. Ал ушул тушта жогорку кеңеште аймактык теңсиздик орногонуна кейиди.
Легендарлуу парламент түшүп аткан мындай эч убакта болгон эмес. Биринчиден депутаттардын саны 350 киши болчу. Биз партиялардын атынан эмес, түздөн түз жерлерден шайланып келгенбиз да. Кээ бир чоң элине жараша, кээ бир райондордон экиден болгон, бирок бир дагы депутат жок, кымындай дагы район калчу эмес да. Актылага мына мен депутат болуп турдум. Кымындай тогустор болсо ошол кезде Мойдунов деген депутат чыгып тимелебагын райондун көйгөйлөрүн айтып турду. Депутатым жок деген бир дагы район шаар болгон эмес. Бизде партиядан көз карам деген жок болчу. Биз элден көзүн карап туруп ошолорго калсы кыл, жалпы жогорку кеңеш аябай калыс болчу, бири бирибизди колдоп турчубуз. Эгер бирөө ушинтип жутунуп атса, ошол жерден да бетин айтып таштачубуз дагы, булар уят деп койчубуз. Ошол кезде жакшы аксакалдар болчу, мисалы Төлөгөн Касымбеков, Камбарал Могулов дегендер, Жалил Садыков дегендер бар болчу, мисалы Эстебес Турсуналиев, эми ушундай бир чоң залкар кишилер бар болчу да. Корчубек Акназаров дегендер, анан кийин Автомат Масалиев келди, анан Турдак Мусубалиев келди биз менен. Региондор жалпы өнүксүн, антпесе калсып болуп атат, эл нааразы болот. республика өспөй калат деген ойдо болушубузда, ошон үчүн бул маселени оңдош керек.
Аймактык лобби тууралуу сөздөр куруу болбошу үчүн ошол жерден айрым сандарга токтололу. Маселен, 2016 жылда капиталдык салымдар боюнча өкмөт 220 ашык долбоорду каржылаган. Мектеп, бала бакча, спорт жайлары өңдөө объекттеринин салынышы боюнча Лейлек, Кара суу, Өзгөн, Карагулжа, Ноокат, Кочко райондору алдыга чыккан. Жогорку кеңеште аталган региондордон депутаттар, аткаминерлер, бийликтеги таасирүү адамдар көп экени белгилүү. Ошол жылы Актала районундагы бир дагы долбоор эленген эмес. Бишкекте 23 январда быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоо боюнча президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча жумушчу топ алгачкы жыйынга чогулду. Анда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков депутаттар, аткаминерлер өз көмөчүнө гүл тарткануучулар бар экенин, мунун кесепети оор болорун эскертти.
Региондордун өнүгүшүндөгү дисбаланс мына көп жылдардан бери жоюлган жок. Аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп турат. Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз. Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү.
Президенттин быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу топ 40 адамдан турат. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров бул топтун мүчөсү.
Биз эки деңгээлдүү деп кичке өтүп кеткенден кийин бюджеттин дээрлик көпчүлүгүн ар бир адамга чиновниктердин кийлигишүүсү жок түз жеткизе алганга жетиштик. Бирок бир эки статьябыз бар. Бул капиталдык салымдар боюнча статья. Бул жерден премьер-министр менен финансы министр эле чечиш керек эле. Бирок ушул жерге депутаттардын дээрлик көпчүлүгү катуу киришип кетет. Кайсы депутаттар кыйыныраак болсо же көбүрөөк болсо, ошолор жол куруу боюнча, мисалы капиталдык жолду куруу боюнча 100 километр жылына курула турган болсо, ошо кайсы депутат кыйын болсо, ошо 1-2 километрден улам-улам жылып кетип, айрым кээ учурларда бир региондон 7-8 депутат болсо, ал жерге 10-15-20 километр жол салынып, көпүрө курулуп, ушундай болуп калган нерселер болгон. Мына ушулардын баарынан арылайлы деп атабыз.
Азаттык аймактык лобби тууралуу Жогорку кеңештин мурунку спикери, социал-демократтар фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбековдун пикирине кызыкты. Ал мындай маселе бар экенин мойнуна алды, бирок жагдай тартипке салынып келе жатат деди.
Бул маселе илгертен келаткан экен, мен 5-чи акылыштын учурунда көргөм, айрым райондордо, айрым аймактарда акча булагына бюджетке түздөн түз тиешеси бар кызмат адамдарынын таасири менен, жардам менен бюджет акчалары калыс эмес жол менен бөлүнүп келгенин баарыбыз күбөсү болуп келатабыз. Жолдору жөнүндө айтсам болот, айрым бир аймактарда айылдардагы же болбосо айрым бир жерлердеги мектептер жөнүндө айтсам болот, башка жерлерде балдар авариялык абалдагы мектептерде окуп атса, айрым мектептер бир исме менен иштеп, бир айылда 2-3 ашык көп кабаттуу мектептер болуп калган. Ушуларды биз күбөсү болуп калдык.
Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Республикада Жур фракциясынын депутаты Табалды Тилаев болсо, парламент мамлекеттин акчасын текши бөлүштүргөнгө аракет жасап жатат деп ишендирди.
Президент бир чети туура маселени көтөрдү. Буга чейин ошондой көрүнүштөр болуп келген. Эми негизи азыр партиялык система болгондон кийин андай көйгөйлөр азайды да. Бирок мен ушул бюджет комитетинин төрагасы катары мен бюджетти карап атканда бул тең караганга аракет кылам да. Көпчүлүк кайрылуулар болот, ошолордун баарын кабыл алып, ошол айылдык кеңешпи, айыл өкмөтпү, ошо тургундарга жазышып кайрылганда мен аракет кылып аттым да ошолор маселесин чечкенге. Бирок жанагы президенттин акимдерге мүмкүнчүлүк бериш керегин деп өтө колдойт элем да.
Региондорго каражатты текши бөлүштүрүүдө өкмөткө сындоо мат көп. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өкмөт акчаны кагыз бөлүштүрүү милдетин албай жатканын сынга алды. Жогорку кеңештин депутаттары саясий шантажга өтүп алганына, партиялык лоббиге да токтолду.
Өкмөт, мектеп, бала бакча, больница, фабтар болобу, кайсыл жерде жок болсо, кайсы жерде эски болсо, ошонун баарын калыс бөлүштүргөндү милдетине алыш керек болчу дагы. Ошол жогорку кеңештен ошондой документти алып барып, ошол өзүнүн жүйөлөрүн айтып, ошону коргош керек. Жалпы элдин өкмөтү болгондон кийин депутаттар аларды саясий соода менен шантаж кылат да. Эгерде силер биз айтканды жасабасаңар, эртең бизге келип отчет бересиңер, маселеңерди коюп коебуз деши мүмкүн. Ошон үчүн көп учурда өкмөт ошол мойнун сунуп берип коюп келатат. Экинчиден партиялык лобби бар деп койсок болот. Эмне ачылыш болбосун, бийликчил партиянын өкүлдөрү көп барганын көрүнүп эле жүрөт. Каражатты ошо бийликчил партия бөлүп берип аткандай, ошолордун амири менен келгендей бир элге чагылдырганга аракет кылышат. Бул туура эмес. Республикалык бюджет ошол бийликчил партия чогултуп койгон акча эмес, жалпы Кыргызстандагы салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Мындайды такыр жолотпош керек эле да, болбосо
Кайсы жерге барбаңыз, керек болсо ошол аким айыл өкмөттөн биринчи сөз берилип, ошолор биринчи сүйлөйт да. Бул өзү туура эмес. Бийликчил партиянын лоббиси деп да койсо болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кочкоров болсо, жергиликтүү бийлик өзү тоскоолдук кылган көрүнүштөрдү белгиледи.
Региондорду өнүктүрүү боюнча жакшы программалар иштеген эмес. 460га жакын айыл өкмөттөр болсо, ошонун 386 бүгүнкү күндө дотацияда отуруп атат. Биз мына децентрализацияны кылышыбыз керек. Региондун проблемаларын ошол жакта чечкенге мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек да. Анан жергиликтүү бийликтен, ошол эле губернатордон, ошол эле хакимдерден тилекке каршы канча инвестиция тартты, кандай шарттарды түздү, канча жумуш орундарды түздү деген көрсөткүч боюнча отчет алынбай келет да. Ошондон улам биздин жергиликтүү баягы хакимдер, губернаторлор, инвесторлор барса, менин долям канча? Сен ишкана курат келсин, сен байыт келсин, а менин кызыкчылыгым эмнеде деп отурганы ушундан болуп атат. Эгерде ошол губернаторду ай сайын, квартал сайын канча инвестор тарттың, канча жумушчу орунду түздүң, канча ишкана түздүң деп туруп соккулап, уруп, сурап турганда барган инвесторлорго ар кандай баягы тоскоолдуктарды, шылтоолорду айтып, эптеп акчаны өндүрүү аракетинин үстүндө болбойт эле. Эми азыр мына президент айтты, бирок эми жолдорун айткан жок да. Мынандай кылгыла, тигиндей кылгыла, мынандай болсун деп айткан жок.
Деген менен Кадам жай районунун акими Жаныбек Исаков жергиликтүү бийлик айтылган мындай дооматтарды четке какты.
2018 жылга 2 айыл өкмөтүбүз дотациядан чыгыштылар. Калган жер түзүлүш башкаруу органдарыбыз дагы эле мамлекеттин дотациясында турушуп жатат. Өзөрүнүн тапкан кирешеси, бюджети толугу менен жаппай жатат да. Бул жерде бардык эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, аймактагы мекеме уюмдун жетекчилери инвестиция тартууга, жумуш орунду түзүүгө кызыктар. Кеңеш алып келебиз дегенге жолто болгондор жок эле. Кайрадан ошолорго шарт өз аракеттерин көрсөтөттөр. 2017 жылы 11 ишкана ачтык. 178 туруктуу жумуш орун камсыз болду.
Аралык өкмөтү аймактарды өнүктүрүү максатында бюджеттен жылына дем берүүчү, тактап айтканда үлүштүү гранттарды берип келет. Мисалы, былтыр буга 500 миллион сом каралган. Жыйынтыгында баасы 370 миллион сомдон ашык 200 долбоор каржыланган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өлкө жетекчилиги грант берүүдөгү коррупциялык айламалардан арылышы керек деп эсептейт.
Аймактарды өнүктүрүүдө каражаттардын калыс бөлүштүрүлүшү максатында биринчи кезекте Финансы министрлигинин жана бюджеттер аралык башкармалыгын толук бойдон карап чыгыш керек да. Дотацияда турган айыл өкмөттөргө республикалык бюджеттен теңдештирүүчү гранттар берилет. Ал жерде бир формула бар. Ошол формуланы финансы министрлигинде иштегендердин көбү түшүнбөйт өздөрү. Коррупциянын баары ошол формулада жатат да. Андан тышкары түрткү берүүчү гранттар. Мисалы айыл аймак башчысына чыгышат, сага теңдештирүүчү гранттан жардам беребиз, эми мына конкурстук негизде да аны утуш кыйын чынындачы, долбоор жазат, башка кылат. Ошондол жагынан жардам беребиз, бирок сен бизге 10% кайрарып бересиң, ошол учурда сага беребиз дейт. Себеби каражаты жок айыл өкмөт ошого барганга аргасыз болот. Себеби ал айыл аймагына бир нерсе жасаш керек да. Анан ошон үчүн эгерде президенттин ошол чынында эле ушул жагында тартип келтирем деген чын ниети болсо, ушул тармакты түп тамырынан карап чыгыш керек.
Каржы министрлигинин дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Мирлан Мусаев откат тууралуу дооматтарды четке какты. 2015 жылдан бери гранттарды бөлүштүрүүдө ачык айкындык орнуп калды деп ишендирди.
Такталган маалымат андай болгон эмес да. Болсо действительно баягы иш козголду деп айтмак да. Негизи 2015 жылга чейин ошондой нареканиялар болгон да. Анан жана совет оборудун план мероприятий түзүлгөн коррупцияга каршы. Ошонун негизинде система толугу менен өзгөртүлүп чыккан да. Ошон үчүн райондорго берип приоритетностун өзүлөрү эметсин деп, анан кийин автоматташтырылган система иштелип чыкты да. Быйыл ишке берилди. Ал мисалы эки кишинин контактын исключать этет да. Мисалы бизге порталга келет, бүт баары электрондук формада келет да. Ошол менен иштеп баштап атабыз да. Эми ал илгертеден калган бир маалыматтар болсо керек. 2015 бери азыр жаңы система менен иштеп жатабыз. Полномочиянын баарын региондорго бердик да. Ошолор отбор кылып атпайбы? А биз жөн эле документтер туура болсо карап туруп бекитип коебуз да.
Нарын облусу былтыр жалпысынан 44 миллион сомдук дем берүүчү грант алган. Бирок анын бир дагы сом Актала районуна тийген эмес. Райондун акими Семетей Черекбаев мунун объективдүү жана субъективдүү себептери болгон деп билдирди.
6 дем берүүчү грант өткөрдүк. 2018 уже кирди да. Былтыркы мындай болуп калган. Мурдагы жылы 8 өткөргөнбүз дагы. 8 тең терехада Шабек болуп калат да, баягы акча кеч келип калат, же болбосо суук түшүп кетет. Бүтпөй аткан үчүн 8 Ошон үчүн мүмкүндөн былтыркыга кайра жаңы эскисин бүтпөйүн жаңыны бербейсиңер деп одобрение кылып койгон да. Ал өзүбүз ал закон чегинде эле болгон. Анын үстүнө былтыр 10 айлык өкмөттө шайлоо болуп 10 айлык өкмөт жаңы алмашты дагы, эски айлык өкмөттөн жаңы өкмөт алмашып аткан учурда дем биринчи грантка чынында чуркап кайра миники айтет, антиникичи 31 декабрь болуп кетти да срок үтүп калды. Чоң чоң долбоорлор талкууланып атканда биз Актала району географиялык жактан алыс жайгашылып калып, жаңгыз кичинекей ошо бурчтагы айыл үчүн эми ушунча миллиарддык жолду ошо жерден өткөрүш невыгодный болобузда, географиялык расположение менен дагы минусу бар. Анан туура чындыгында жанагындай сүрөп чуркап ушул жерден элден мисалы депутат болуп чыкса, мисалы бир партиянын тизмесине кирген, ал дагы эки эсе жоопкерчиликтүү болуп дагы чуркайт эле да, туурабы? Кайра элге убадаларым бар эле. Ошол жактарынан аксап, ошол жактарынан чындап болуп атканан үмүн эмес, коомчулук, республиканын жерги баардык айтып атпайбы? Андай тенденция кайсы бир деңгээлде бар, бирок жаңысы эле ошон үчүн эле калып калып атат деген кичине туура эмесрек да.
Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү программаларды кабыл алууну тапшырды. Өкмөттүн жер жерлердеги өкүлдөрүн жоопкерчиликтүү жана демилгелүү болууга чакырды. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары өз көмөчүнөн күл тарткан көрүнүштөрдөн арылуу керектиги тууралуу өздөрү эмдигиче ачык сөз кылыша элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурууларын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Бишкек жылуу электр борборундагы кырдаалды депутаттык комиссия иликтей турган болду. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде борборду модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеп чыкмакчы. Абактагы 3 саясатчы улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын кызматтан кетишин талап кылышууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айтылган саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Харбеков жана Кубанычбек Кадыров кыргызстандыктарга жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жасашты. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет Конгресстеги жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ооганстанда жана Пакистанда жер титирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Ооганстандын Гинду куш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылган экен. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө маалыматка караганда, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы 30 январда Бишкектин четиндеги орто сай айдында мыйзамсыз синтетикалык баңгизаттарды даярдоо боюнча шектелген топту кармаптыр. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир кызыктуу баян менен берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык молдолор жаштарды дүйнөлүк илимдерди да терең үйрөнүүгө чакырышы керек. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде Жалал Абаддык диний ишмер Ада Хамжан Хакимов айтты. Ал билим алуунун зарылдыгы, экстремизмдин тамырлашынын себептери тууралуу кесиптешим Санжар Иралиев менен ой бөлүшкөн. Азыр ошол маекте чогулалы.
Адахамжан Хакимов Жалал Абад шаарындагы белгилүү диний ишмерлердин бири. Бир канча жыл имамдык милдетти аркалаган. Азыр калаадагы медреседе балдарга сабак берет. Молдо менен жаштар эс алуу багында жайгашкан чоң мечитте жолугушуп кепке тарттык.
Биринчи сабак.
Кыргызстанда террордук, экстремисттик деп саналган топторго кошулган, радикал уюмдарга кирип, Сирия жана Ирактагы салгылаштарга кетип калгандар тууралуу 2014-2015 жылдары байма-бай маалыматтар чыгып жатты. Азыр азайган айтылууда. Экстремисттик топторго аралашкандардын көбү Ош, Жалал Абад аймактарындагы жаштар экени тууралуу да сөздөр жүрөт. Бул канчалык чындыкка дал келет жана себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Бул хакта менде толук бир маалымат жок. Лекин көбүрөөк бул нерселерди себеби кечсек,
бул жөнүндө менде толук маалымат жок. Бирок себептерине токтоло турган болсок, жаштар арасындагы жумушсуздук, экинчиден билим деңгээлинин улам төмөндөп баратканын негиз кылып айтсак болот. Билим дегенде диний окутууну эле мисал кылбадым. Заманбап дүйнөлүк илимдерди үйрөтүүдө да деңгээл төмөн.
Светтик жашоону жактаган айрым кишилерде диний таалимге өтө эле эркиндик берилгени экстремисттик топтор үчүн пайдалуу болуп, алар өз идеяларын жайылтууда деген пикирлер бар. Буга сиз кошуласызбы?
Деген пикирдегилер бар. Мотологинин биринчи боюсу, дин эч качан жообуздукка чакырбайт.
Туура эмес. Биринчиден, дин эч качан зөөкүрлүккө чакырбайт. Бул жерде социалдык, саясий, экономикалык кыйынчылыктарды да караш керек. Жашоодо түрдүү мүшкүлгө кабылган, кыйналган кишилер экстремисттик топторго кошулуп, жакшы турмушту башка жактан издеп калууда. Чыныгы диндин коомго жайылышы радикаллашууга алып барбайт. Дин адамдарды жакшылыкка жетелейт. Кээбир ата-энелер балдарына билим берүүдө бир тараптуу чечим кабыл алган учурлар бар. Айрымдар дүйнөлүк илимди, тагыраак айтканда мектепти тандайт. Кээбирлери баласына диний билим берүүнү гана көздөйт. Бул жаатта талаш тартыш да бар. Мындай карама каршылыкты жөнгө салуу мүмкүнбү?
Түшүнчөлөр бар да.
Ата-аналарга умуман барча жаштарыбызга бир айта деген нерсебиз бар.
Ата-энелерге, жаштарга айтарым, шарият жактан алганда да илим үйрөнүү баарына, эркекке да, аялга да парз. Бул жалаң диний билим менен чектелүү керек деген эмес. Дүйнөлүк илимдерди да үйрөнүү парз. Адам жашоосунда эмнеге муктаждык сезсе, аны билиши шарт. Бул эң керектүү эреженин бири. Коомчулукка кандай илим зарыл болсо, аны өнүктүрүү, окутуу жана үйрөнүү кажет. Ар бир тармактын билимдүү өкүлдөрү болушу шарт. Сиз айткан суроого келсек, айрым үй-бүлөлөр динди гана тандап, балдарын дүйнөлүк илимден алыстатып коюуда. Борбор Азиянын эле тарыхын карайлы, көп илимий ачылыштар ушул чөлкөмдөн башка жака жайылган. Медицинада Ибн Сина, башка илимдерде, мисалы жер таануу, математикада Беруни, Хорезми жана башкалар бизден чыккан. Андай ойчулдарды, илимпоздорду көп санасак болот. Алар жашаган кезде дин жайылтуу аябай күчөгөн болчу. Ошол учурда деле дүйнөлүк илимдерди үйрөнүп, ачылыштарды жасашкан. Андан тышкары, тарыхта белгилүү диний ишмерлер да Борбор Азияда жашашкан. Демек, ар тараптуу илим үйрөнүүгө муктаждык сезишкен. Азыр эми адамдарыбыздын караңгылык деңгээлине түшүп калганынын себеби билим алууга умтулуунун солгундап кетишинде.
Билим
алууга кызыгуунун жоголуп кеткенине кандай себептерди мисал кыла аласыз?
Илимге болгон сүйүүнүн себептери.
Илим үйрөнүүгө, окууга кызыгуунун азайышына социалдык турмуштагы жетишпестиктер, жумушсуздук негиз болууда. Андан тышкары адамдарда байлыкка кызыгуу күчөдү. Дөөлөттү гана ойлоп калган коом илимге азыраак көңүл бурат. Совет доору кулаганда элде эртеңки күнгө ишеними да бир топ убакытка жоголгон, эмне кыларын билбей калышкан. Көр тириликтеп акча топтоонун, байлык жыйноонун амалын көрүп калышкан. Анын айынан билим алуу маселеси артта калып кеткен.
Эртеңки күнгө болгон ишенишин эм жоготуп койдун да. Өзлөрүн эмне кылышканын түшүнбөдү да, дүйнөгө берилип кетип, илимлерден анча аркылуу калып кетти.
Энди агар али окумлар хакыда
диний агымдар деп жүрбөйбүзбү? Алардын пайда болуу себептерин эмнеден көрөсүз?
Бул баарда фикирлер
сана. Инсан тафаккуру дарма карама каршылардан ибарат болгон. Бул нерсе
инсандын дүйнө таанымы дайыма карама каршылыктардан турат. Адамзат жаралгандан бери ушундай. 20-чы кылымда, 21-чи кылымдын башында саясатта да, башка багыттарда да өзгөрүүлөр болду. Ага жараша аң сезим да өзгөрдү. Айрыкча совет доору ыдыргандан соң адамдарыбыз дүйнөгө бет алды. Мурда рамкадан чалбайт элек, мындайча айтканда камакта жашайт элек. Ар кандай агымдардын пайда болушунда саясий топтордун таасири да бар. Эл алапайын таппай калган 90-чу жылдары андай агымдар элге сүңгүп, өз идеяларын жайылканга аябай ыңгайлуу учур болду. Ата-энелер да, мамлекет башындагылар да жаштардын тарбиясына этибар кылбай калган кез. Диний билимге да, дүйнөлүк билимге да жакшы көңүл бурулбай калды. Мындай учурда сырттан келген агымдар өз таасирин күчөтө алды.
Өз халыгы коюп койду. Шунун ортосунан ташкардан келген окумлар, ар кыл булмалар кирип-кирип, өзүнүн таасирин өткөрдү.
Экстремизм, терроризм азыр биздин коомго канчалык коркунуч жаратууда деп эсептейсиз? Мамлекеттик органдардын бул жаатта коңгуроо кагуусу канчалык негиздүү? Бул кооптонууларды күчөтүлүп айтылып жаткандай кабыл алам. Диндердин арасында өтө эле чоң карама каршылык, жек көрүү жок болчу. Мындай жагдайды саясий тирештер күчөтүп салды. Адамдар бири бирине жамандык каалабайт. Коомчулук саясий оюндардын курмандыгы болуп калууда.
Азаттык
радиосунун суроолоруна Жалал Абад шаарында белгилүү диний ишмер Адахамжан Хакимов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын azattikchekit.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.